på eins með að kveða rýmu, ég fæk aldrei til að kveða rýmu. Ég átti einu sinni að það bara að kveða rýmur og amma gamla Sigríður og hún að það gera það, ég vil ég gera það. Það endaði með hún gamur út samt með bótt inni. Annars var lítið kveða rými hjá okkur, þeir fóru haft að vægi í búðinni. Mikið frekar ég kváði út í sjómeiti, það komið mennur sjómeiti og öðrum búðum. Svo ég kunni ekki heimsókn, þá kváði heilmikið rýmum. Og vísum, og vísum, og vísum.
Hvaða rýmur voru þeir helst að kveða kalla nýtt?
Það voru andra rýmur og alls konar, það voru mikið að þessum gömlu sakna rýmum, sko. Það bósa svo herrveis Það var alls rýmur og Bólu Hjálmars og Ræmæn, ekki Bólu Hjálmars, þetta er Hjálmars Hugunstóra. Hvað hann, hér hann nú? Það mest svoleiðis rýmur. Já, og svo voru þeir með, já, fyrir bændabrægi líka og sínum hefa hinn tinnum. Það eru henni bókinni hjá mér, það heil mikið að því líka, sagði því hefðan líku hjá mér. Bænda rýmum bæðist á landegjum og fljóðslíðum. Já, já.
Var nokti mann kveðið á sjó?
Hva? Kveðið?
Já.
Það var hérst þegar sylt var. Pappi sálegi, hann hafði það venjulega þegar hann var undir stýri við setum og þá hvað hann einhverja vísar. Vísur, hann kunni úrsköp mikið að bæði vísum.
Þú mætti ekki hvaða vísur það voru, eða mætti ekki
sumar? Nei, ekki sérstaklega, þessi mann jú ekki því hjá honum. Það var sýtt og hvað. Annars þótt þeir ekki við eigandi, alls ekki að synga, það kom ekki til mála. En að kveða, það mátti gera það. Það er hefðsýlt var.
En það verið ekki verið kveðið með enn sáttunir færum eða ha. Það verið ekki verið kveðið
með enn sáttunir færum? Nei, aldrei, nei, ekki takk.
Var það náttúrulega talið fælafiskinn eða svona?
Nei, það var bara ekki, það kom einhverjum til hugur að gera það.
Nei,